มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกัน
สวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสปิชเยนของพักดีนะครับว่าด้วยเรื่องการสื่อสารนะครับมักจะเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดนะครับบางบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าการสื่อสารที่ถ้ามันบ้งบ้งพังพังงงๆกันเนี่ยก็อาจจะทำให้ target หรือเป้าหมายเนี่ยมีปัญหาที่จะไปถึงได้เลยด้วยซ้ำทีนี้การสื่อสารที่เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในบริษัทโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือการสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องหัวหน้าหลายคนมีคำถามบอกว่าเอ๊เวลาจะคุยกับลูกน้องน้องๆเนี่ยอยากจะคุยให้มันสบายๆให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายต้องทำยังไงดีนะเพราะว่าหลายคนก็คงมีปัญหาผมเองก็มีนะครับก็คือน้องๆเวลาเข้ามาเนี่ยโอ้โหเดินตัวรีบตัวเกร็งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับน้องคนเดียวกันเนี่ยถ้าออกนอกห้องนะฮะที่มาคุยกับผู้บริหารออกไปเนี่ยไปเจอเพื่อนๆ เนี่ยโอ้โหวีดไวกระตู้เป็นคนที่แบบมี energy สูงสูงมากมากเลยแต่มันอาจจะเป็นวัฒนธรรมของไทยๆที่ปลูกฝังกันมาหรือเปล่านะครับที่อาจจะมีความเป็นอำนาจนิยมอยู่นะครับที่พอน้องที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้น้อยนะต้องพินอบพิเทาเกรงแล้วก็กังวลต่ออำนาจของคนที่อยู่สูงกว่าอ่ะเราจะไม่พูดถึงว่าเอ๊ะมันจะต้องไปแก้เรื่องอำนาจไปแก้เรื่อง culture ความคิดหรือเปล่าเราจะมาคุยกันเอาไปที่ประเด็นเลยว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องคุยกับน้องๆจะทำยังไงให้มันสบายๆไม่ต้องเกรงสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับผมอยากจะบอกว่าไอออร่าของความเป็นหัวหน้าเนี่ยมันมีจริงนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมสมัยผมทำงานเนี่ยนะเวลาใครมาคุยกับผมเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้ยคุยกับโทมัสเนี่ยนะสบายใจคุยง่ายอะไรก็โอเคนะฮะผมก็คนเดิมนี่แหละนะฮะพอผมมานั่งที่ออฟฟิศนะครับเป็น CEO เนี่ยนะน้องที่มาคุยเนี่ยเกินครึ่งเลยจะบอกว่าเวลามาคุยกับคุณโทมัสนะจากเติมโทมัสใช่ไหมมากลายเป็นคุณโทมัสเนี่ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเกรงมากเลยนี่คือออร่านะครับของความเป็นผู้บริหารซึ่งมันลอยมาจากไหนไม่รู้ครับมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่คุณสวมหัวโขนของความเป็นผู้บริหารนะครับมันเกิดความกังวลนะฮะเกิดความไม่เป็นตัวของตัวเองขึ้นของน้องที่มาคุยกับคุณทีนี้ถ้าเอาแต่นะฮะพุชให้น้องเนี่ยต้องนะไปหลายคนหัวหน้าหลายคนเนี่ยก็พยายามบอกโอ้ยพี่สบายสบายน้องคุยง่ายๆมาเจอพี่ไม่ต้องเกรงพูดนะมันพูดได้แต่ผมสังเกตหลายคนละนะครับผมว่าเกินร้อยละ80นะฮะให้ละ90เลยพูดไปอย่างเงี้ยน้องก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกนะเขาก็ยังเกรงในการที่จะต้องมาเจอคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้เรื่องนี้มันแก้ตรงไหนผมเชื่อว่านะฮะวิธีการแก้คีย์ใหญ่ที่สุดกุญแจใหญ่ที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวหัวหน้าไม่ได้อยู่ที่ตัวน้องนะครับคือตัวน้องเนี่ยนะฮะจะไปพูดให้เขาต้องนะฮะต้องปรับต้องแก้เนี่ยคงยากแก้ที่ตัวหัวหน้าก่อนนะฮะวิธีแก้คืออะไรอย่างแรกนะครับเราต้องมองให้ออกก่อนว่าน้องคนเนี้ยนะครับเขามีบุคลิกลักษณะแบบไหนนะฮะเราควรจะใช้ภาษาแบบไหนที่คุยกับเขาโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเจเนอเรชันเดียวกันมันมักจะจับทางกันง่ายคนอายุ40คุยกับคนอายุ40คนนึงเป็นหัวหน้าคนนึงเป็นลูกน้องไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่พอคนอายุ40ไปคุยกับคนอายุ25เนี่ยเริ่มเป็นปัญหาใหญ่แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าภาษาที่ใช้มันคนละรูปแบบกันนะครับคนอายุ25ในปัจจุบันเขาคุยกันยังไงฮะเขาคุยไปที่ประเด็นเลยไม่ต้องพิธีรีตองมากนะครับไม่ต้องอ้อมด้วยผมเนี่ยนะตอนสมัยที่ผมทำงานเนี่ยผมไปเจอหัวหน้าบางคนเนี่ยผมขออภัยหัวหน้าในอดีตบางท่านของผมด้วยนะคือบางท่านเวลาคุยเนี่ยใช้ภาษาทางการมากเลยนะแต่ชอบเปิดหัวบอกว่าโอ้ยคุยกับพี่คุยสบายสบายแต่พอเวลาคุยกับพี่เนี่ยนะโอ้โหภาษาทางการมากแล้วก็ชอบตีอ้อมนะฮะชอบอ้อมไปบางคนหนักกว่านั้นนะครับพูดไม่ถูกใจมีเหน็บแนมมีกระแนะมีดูใส่บ้างบางทีทำท่ารำคาญใส่พอแบบนี้นะแล้วจะบอกว่าคุยสบายสบายอันนั้นนะแปลว่าคุณไม่ walk the talk คุณพูดอย่างแต่คุณทำไม่ได้แต่คุณไม่ได้พูดได้อย่างที่คุณทำนะเพราะฉะนั้นความเป็นหัวหน้าของเราเนี่ยเราต้องปรับต้องโน้มเอียงนะฮะต้องโน้มตัวเองเนี่ยเข้าหาน้องก่อนน้องเขาเป็นคนวัยไหนบุคลิกลีลาเขาเป็นสไตล์แบบไหนยังไงเราปรับให้เหมือนเรากับเขาเนี่ยเหมือนมาจากชนเผ่าเดียวกันก่อนอย่าให้มันเป็นสภาพเหมือนแบบฝรั่งคุยกับเอเชียอย่างเงี้ยมันเกิดความรู้สึกเกรงอ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองทำยังไงให้มันมีความรู้สึกเป็นทริปเดียวกันเป็นชนเผ่าเดียวกันไม่ต้องดีโคดเยอะนะครับสื่อที่ใช้เนี่ยภาษามันภาษาเดียวกันภาษาไทยนี่แหละแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าด้วยความเจเนอเรชันที่มันแตกต่างกันเนี่ยภาษาที่ใช้จังหวะจากโคนน้ำเสียงวิธีการในการพูดเนี่ย มันทำให้เกิดช่องว่างได้ง่ายมากนะครับแล้ววิธีการที่คุยกับน้องๆที่อายุน้อยกว่าเนี่ยอย่างแรกตัวพี่เองต้องพยายามลดละตัวตนเราลงให้ได้ก่อนต้องอย่าไปยึดติดกับฟอร์แมตเดิมๆบางทีออกจากห้องประชุมมาคุยเนี่ยมีความเป็นทางการสูงมากเลยพอมาเจอน้องๆถ้าคุณอยากที่จะให้น้องๆเขาสบายหมายถึงว่ามีความสบายๆในการพูดคุยกับเราไม่รู้สึกเกรงเนี่ยอย่าไปโฟกัสที่น้องโฟกัสกลับมาที่ตัวเราก่อนในบาง EP ผมเล่าให้ฟังไปเรื่องของการ build rapport ใช่ไหมครับคือการสร้างสายสัมพันธ์เราอยากให้เขาสบายกับเราแบบไหนเนี่ยเราต้องโน้มเข้าหาเขานะครับน้องบางคนยังเป็นเด็กฝึกงานเลยบางครั้งกาลเทศะเขาอาจจะไม่ค่อยแบบ serious หรือรู้มากนักเราก็ต้องรู้จังหวะนะว่าเราจะโน้มหาเขาขนาดไหนถ้าเล่นกับเขามากบางทีเราก็ต้องมีวิธีที่จะทำให้เขารู้ว่าโอเคเล่นกับเราได้ประมาณขนาดไหนแต่เราอยากให้เขาสบายเนี่ยถ้าเขาเล่นกับเราปั๊บเสร็จแล้วเรากระแทกกลับเลยเราสวนกลับเลยทีนี้หลังจากนั้นคำว่าสบายไม่มีเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนเกรงหมดเลยเวลาจะเจอต้องมาเจอมาคุยกับคุณนะครับเราต้องพยายาม build rapport ขึ้นมาให้ได้ก่อนให้เขาเกิดความรู้สึกว่าพี่ที่บอกว่าคุยกับพี่ได้สบายๆเนี่ยพี่ไม่ใช่แค่มีหลักการอย่างเดียวนะแต่พี่ปฏิบัติได้จริงเปิดรับได้จริงๆว่าน้องคนไหนที่มาพูดคุยเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอไอเดียได้แล้วสิ่งที่อยากเตือนสำคัญที่สุดเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเจอมากับตัวเองเวลาที่ไปคุยกับพี่ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยการพยายามลองภูมิเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องระวังคือบางทีไปคุยกับน้องเนี่ยรู้ทั้งรู้อยู่แล้วเนี่ยก็ไปลองภูมิเขานะฮะบอกแทนที่จะบอกตรงๆไปเลยนะฮะก็พูดจาอ้อมๆพูดจาลองภูมินะฮะบางทีน้องพอเขาเห็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยบางทีเขาอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะพี่ไม่ค่อยชอบอะไรเขาหรือเปล่าคือไอ้การลองภูมิกันเนี่ยบางทีมันทำให้เกิดความรู้สึกที่มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวสำหรับคนที่ต้องตอบเท่าไหร่นึกไหมฮะบางทีไม่รู้เรื่องนั้นเนี่ยแต่เจอการลองภูมิหรือบางทีรู้เรื่องนั้นนะอาจจะรู้มาผิดนะแต่พี่ก็ใช้วิธีการลองภูมิน้องนะครับน้องบางทีรู้สึกว่าโดนกัดแรงด้วยซ้ำผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเวลาคุยกับพี่ผู้บริหารเนี่ยพอเจอใครลองภูมิเขาเนี่ยผมก็จะเกิดความรู้สึกแล้วว่าแหมพี่ไม่ค่อยมีความจริงใจกับเราเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่สองนะครับคือการไปบล็อกไอเดียนะครับหรือสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอบางทีมาเนี่ยนะพูดไป2ประโยคเองนะฮะใส่คืนน้องเข้าไปแล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่โอเคแล้วจะบอกว่าให้เขาพูดสบายๆเนี่ยบางทีเขาเตรียมมานะต้องรู้ก่อนว่าน้องเวลาจะมาเจอพี่เนี่ยไม่มีหรอกครับอยู่ดีคิดได้วิ่งเข้ามาหาเลยเขาคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะในสโคปที่เขาทำไหวนะแล้วก็กว่าจะเดินเข้ามาหาเราเพื่อมาเล่าเนี่ยพูดไป2ประโยคเราบล็อกเขาแล้วนะครับรอบที่2มา2ประโยคบล็อกเขาแล้วรอบที่3ไม่มาแล้วครับนะฮะความสบายๆความแบบอยากจะให้น้องเป็นตัวตัวเองทีนี้ยากเลยนะฮะเพราะว่าพอเป็นตัวตัวเองปั๊บเราก็บอกว่ามันไม่โอเคครั้งที่2เป็นตัวตัวเองปั๊บเราก็บอกไม่โอเคมันเหมือนเราไปกดสวิตช์เขาอะนะฮะปิดสวิตช์เขาว่าเอ้ยคุณเป็นตัวตัวเองเมื่อไหร่ปั๊บผมบล็อกทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังอันที่3เลเวลนี้น่าจะแย่ที่สุดนะครับคือการทำร้ายความรู้สึกนะครับน้องมาเนี่ยอยากจะคุยสบายๆพูดไม่ถูกใจปั๊บเอาแล้วขึ้นเสียงตะคอกนะฮะเหน็บแนมพูดจาไม่ดีนะครับคอมเพลนพูดจาในเชิงที่แบบนิเกทีฟนะฮะบางครั้งเนี่ยไปพูดจาในเชิงที่ดูหมิ่นดูแคลนด้วยซ้ำนะฮะปากคำพูดอย่างเงี้ยโอ้ยสมองมีคิดได้แค่นี้เหรอโอ้ยทำไมเรียนจบมาทำไมทำได้แค่นี้คำพูดแบบนี้ไม่จำเป็นอย่าใช้เด็ดขาดจริงๆต่อให้จำเป็นก็ไม่ควรใช้นะครับควรจะมีคำพูดที่แสดงออกถึงความมีมูทพิภาวะของตัวพี่เองนะเพื่อที่จะสุดท้ายยังไงฮะเรากดสวิตช์เขาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกล้าพูดกล้าคิดนะกล้านำเสนอนะครับคนอายุน้อยๆเนี่ยมันผิดมากกว่าถูกอยู่แล้วแต่ผมอยากจะลงท้าย EP นี้ด้วยว่ากว่าคุณจะมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นหัวหน้าในวันนี้คุณลองมองย้อนกลับไปครับคุณก็ทำผิดมโหฬารมาก่อนไม่ต่างกับน้องที่วันนี้เดินเข้ามาคุยแล้วก็ไอเดียก็ยังใช้ไม่ได้ลองมองย้อนกลับไปสิครับคุณคือผิดมาก่อนทั้งนั้นกว่าคนเราจะถูกมันทำผิดทั้งนั้นนะตั้งแต่เป็นเด็กเกิดมาเลยเนี่ยนะครับเราหกล้มเพราะเราเดินไม่ระวังเราไม่มองทางเราโดนมีดบาดเพราะเรานาหันเราไม่รู้ว่ามีดมันบาดแล้วมันเจ็บนี่คือกระบวนการการเรียนรู้ของคนครับแต่ถ้าเขาเรียนรู้บนความทุกข์เรียนรู้บนความรู้สึกที่ว่าไม่อยากบนความรู้สึกที่มันต้องซัฟเฟอร์เขาจะเรียนรู้สู้คนที่เรียนรู้ไปแล้วสนุกเรียนรู้แบบเป็นตัวของตัวเองกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำไม่ได้ซึ่งนั่นกำลังหมายถึงทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์กรขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ
ทิยาน Daily Podcast
์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยน